Tačno je 13 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, naš je vaš gost u emisiji Klub 2 je prevodilac Draško Roganović, ali prevodilac koji ima sreću i zadovoljstvo da radi na prevodu jednog od svojih, smem reći, najdražih pisaca, to je američki autor Neil Gaiman, je li tako, Draško?
Tako je.
Evo, inače, vi ste ljubitelj i poznavalac stripa, vodili ste tribine tokom sajma knjiga u Beogradu ranijih godina. Prevodite i druge popularne pisce, ne samo, da kažem, Neil Gaimana, kao što je Joanna Rowling. Najnoviji prevod nakon njenog završetka ciklusa Harry Potteru su tri knjige, upakovane u kutiju pod nazivom Hogwartska biblioteka, i o tome ćemo malo nešto reći. Ali da naš razgovor počnemo sa pričom o Neil Gaimanu, mislim, moram samo da kažem neke napomene za naše slušaoce, koje ne mogu reći da ne znaju ko je on, ali evo, bar nešto. On je rođen 1960. Proslavio se kao autor scenarija za strip serijal Sandman. Onda su došle knjige Zvezdana prašina, Nigdine, Koralina, Američki bogovi, knjiga o groblju. Autor inače i scenarija za japanski animirani film Princeza Mononoke, dobitnik brojnih nagrada poput najprestižnije nagrade Jean, horor pisca Bram Stoker, ali i Hugo, World Fantasy i tako dalje. Znači, poklonice žana fantastične književnosti sve su brojnije kod nas, iako u svetu ta književnost je ravnopravna sa svakom drugom. Evo, ja sam morala počnem razgovor odatle, zato što čini mi se da u Srbiji se malo, kad se kaže književnost koja pripada nekom žanu poput fantastike, horora, krimi, romana, se tretira kao neka B produkcija, a sve ono drugo je A, mada u toj A ima svega i svačega.
Pa dobro, ne znam, mislim da nije sad baš lako reći u svetu ovako, a kod nas nije. Uvek je to i tamo se sve te borbe na svakih 6 meseci, reći ću, iznova vode. Tako da stalno se... stalno treba dokazivati da li je Stephen King zaista književnik s velikim K ili nije, da li je strip nešto više od... Stalno ima tih tekstu koji se iščuđavaju, koje to stripovi nisu više za decu, kao da su...
Mnogo su ozbiljni postali, pa, kao...
Da, iako, mislim, nikada nisu isključivo bili, ali to su, tako da ne bih sad baš
polazio
sa tog stanovišta da smo mi sad nešto mnogo gori, nego smo, držimo mi korak što se tiče diskriminisanja žanrova, držimo korak sa svetom.
I samo da pomenem da je sredina maja održan u Beogradu prvi festival fantastične književnosti Art Anima po istoimenom sajtu, tu ste takođe učestvovali, ili tako?
Da, to je neka ono, pa uvek gde god treba nešto pričati i podržati, što da ne, to je naš domaćin tamo, Dragoljub Igrošanac.
Da, koji da, se on, tim uporno bavi.
Da, to je jedan od onih koji nikako da odustanu. Da...
Pa kao i ovo društvo fantastike u Domu omladine, Lazar Komačić.
Da.
Znači, svi se nekako bore za svoje,
pa,
da kažemo, ljubitelje.
Niko to ne radi zbog para ili slave, tako da
ljubav.
To je.
Eto ono s početka što sam rekla, imate zadovoljstvo kao prevodilac da prevodite autora koga volite. Jer obično se od, da kažemo, izdavačke kuća dobije neka knjiga, vi je prevedete, naravno to se sve radi za novac, kao to je posao koji svaki drugi, ali nekad nema te strasti, radite nešto profesionalno, a vi radite ovde sa ljubavlju.
Da,
Neil Gaiman je pisac koga
to je
bukvalno volite.
Neka vrsta, evo, priznaću, to je neka vrsta nepotizma. Ja sam imao tu srećnu okolnost da sam upoznao Dejana Papića, vlasnika i glavnog urednika izdavačke kuće Laguna, dok je Laguna bila nešto što je funkcionisalo iz njegovog stana i on je prevodio...
Teri Pračeta,
da, Teri Pračeta, tako, dok je prevodio, da. I dok je njegova trpezarija bila ujedno i depo i
magazin
za knjige i sve. I tako da sam ja tada predlagao njemu nešto da se izdaju neki Gaimanovi stripovi, i onda sam ja, između ostalog, kada sam čuo da je Gaiman objavio svoj drugi roman, to su bili Američki bogovi, da su, ja sam nešto pokušao, sam se raspitivo, bilo kao ovo ću da prevodim, pa makar sam morao da osnivam izdavačku kuću i da ovaj, izdajem knjigu, i saznao sam da je Međunarodna Laguna već otkupila prava i otišao sam kod Dejana, kako sam tada već nešto igrom slučaju upoznao, pošto sam radio neki intervju s Terijem Pratchettom i tako neke stvari, i onda sam prosto s njim se, ja sam došao sa pristupom, ja preveću ti za džabe, on je rekao, e, pa, upravo sam te pitao i prevedeš, kao, kupili smo pravo, znam da ti voliš, i onda sam nekako tada imao tu sreću da za Lagunu prevodim većinu njegovih tih novih
dela. Je bilo skoro sve, da?
Da, recimo, nedavno je bila je prethodno objavljena Nika Dođija, koju je objavio Zoran Živković, a sad je nedavno za Lagunu jedna moja koleginica, njihova dobra kako zove, saradnica koja se takođe bavi prevodom, ona je prevela nanovo zbog toga što ti stari prevodi nisu često bili najidealniji, nekako je ponekad stvari treba prevesti.
I nanovo, da.
Pa nanovo, između ostalog, poenta je tome što recimo se pojavljuju gemenje kao i svi pisci početnici, svi njegove dela, ta rana, pa čak i Američki bogovi sada posle nekih 10-15 godina dobiju reizdanje sa svim onim stranama koje su urednici izbacili ovaj, nadajući se da će dobiti bestseller. Tako da se onda pojavi ono special anniversary edition sa dodatnih 100 strana teksta ili 50 strana teksta, i onda to nekako prosto treba onda ipak iznova prevesti nego samo gledati šta je kako, tako da to su ovaj...
Znači, tako je počelo. A sad evo već pred nama je ta posljednja knjiga koja je objavljena 2013. godine, Okean na kraju puta.
Puteljka.
Znači, puteljka, jesno kažem puta. Jel to je u stvari pravi naziv?
Da.
I verovatno ste našli dobru ovaj, i našu reč. U Britaniji je ova knjiga proglašena za knjigu godine nakon javnog glasanja i vidim da je u nekim novinama davo izjave Neil Gaiman da je ponosan zbog toga, upravo što je tako dobio. A godinu dana ranije, moram da pomenem, Britanci su glasali za 50 nijansi sive, što je potpuno
dobro
u kontra sa ovom divnom knjigom. Inače, Neil između ove i prethodne knjige napravio čak 8 godina pauze, što je malo neobično, verovatno se bavio nekim drugim stvarima, ali on je svestran,
pa
kao što rekao, i piše i scenarije.
To što među vremenu, da, između oslog scenarije i na kraju krajeva i radio je, to još niko da izađe, zapravo radio je putopisnu knjigu po Kini, išao, pratio je putanju onog njihovog kineskog epa sa kraljem majmunom, i onda je išao celom tom putanjom kako zove kroz Kinu i pokušavao da napravi neku mešavinu priče o toj mitološke priče i putopisa.
Da,
kako je put danas kroz Kinu, da li možda neke paralele, šta uopšte, kako je taj onda tražeći varijacije u različitim krajevima, kako se priča se menja u zavisnosti. Posebno te regionalne, lokalne priče umeju, koje se bave, recimo, sigurno sam da je postojalo niz varijacija na Odiseju s različitim akcentima u zavisnosti toga kojem grčkom mestu ovaj, vam je prepričavali i tako to. To je nešto što tek treba da izađe. Ovaj, omeđu nemenu je napisao niz nekih dečjih knjižica, baš onako za malu decu sa ilustracijama i tako da to je on... Stalno je on zauzet, mislim da čoveka je jako teško doći, ali do recimo 2009. mu je bila izašla knjiga o groblju, tako da nije baš toliko pauzu pravio.
On je nekako svoje knjige, bar on tako govori u posvetama i u nekim napomenama, pisao za svoju decu, da bi bila nešto tako, one priče za laku noć otprilike, ali je to sve naraslo u jedan lep roman, obiman roman, i baš se vidi da se ljubavlju pisano, namenjeno...
On je pripovedač prvenstveno
bio. I svoj deci sveta, a i odraslima.
Da, on je prvenstveno pripovedač, on je, zato su gomel tih stvari, on je, većina njegovih dela ranih su zapravo bile te neke kratke pričice, on je bio novinar koji je izveštavao, pisao prikaze loših filmova po dnevnoj štampi, tako je onda u nekom trenutku prosto digao ruke i odlučio da se bavi stripom zapravo, a ovaj i tada je nekako prelomio, počeo da piše Sandmana.
U stvari, Zvezdana prašina je bila prvi njegov roman, posle Sandmana, posle stripa.
Pa, zapravo nisam... Pa, u neku ruku jeste...
Ja sam takav podatak negdje,
pa on, da,
kad sam poredila godinu.
Pa, da, to je 94. ja mislim, ili tako nešto, a on je imao tu u nekom periodu ovaj tu Nikadođija bi mu je, mislim, takođe možda bila, zato što Nikadođija, on je napisao scenarijo za BBC-u televizijsku seriju, onda se televizijska serija bila tako kako jeste, on nije bio nešto zadovoljan, onda on odlučio da adaptira svoj scenarijo u roman, tako da Nikadođija prvo nastala kao televizijska serija koju onda on adaptirao u svoj roman, tako da mislim da mu je da mu se to može smatrati prvim romanom, da, ovaj.
A Zvezdana prašina u stvari imala svoju filmsku adaptaciju i tu je možda malo krenula, jer nekako kad se snimi film, onda se priča malo više o knjizi i
ide
veća reklama za
knjigu.
I onda su naravno nastavile. E sad, ja se zaustavim kod Okeana kraju puteljka, ali sam počela da se vraćam na one prethodne. Kad govorimo o ovoj najnovijoj njegovoj knjizi, čini mi se da ovaj roman sadrži sve prepoznatljive Gemenove poetične, da kažemo, elemente, ali ima nešto više nego i bilo koji njegov roman. To je ta nostalgija, nostalgija za detinjstvom, za izgubljenim detinjstvom, za nečem što je bilo lepo, a onda se malo čovjek uvijek prisjeti iz tog sveta detinjstva kad je bio mali, kad mu je sve delovalo nekako veliko i ogromno i ti strahovi da su bili i veliki i ogromni. I ovo je neka neverovatna bajka koju mogu da čitaju, ja sam rekla, svaku njegovu knjigu može čita i odrastao čovjek, i stari čovjek, i dete. I svima će biti lepa i svako će doživjeti na svoj način.
Da, Okean je čudan s obzirom na to da on je neka ta, ja to zovem trećim delom u trilogiji zapravo, iako su prva dva dela njegovi stripovi koji radio sa Dave McKinnom tokom 90-ih, to su, čak mislim da prvi 88. možda ili 89. to su Violent Cases i Mr. Punch, koji su njegovi njegove mračne priče o detinjstvu, gde on uvek je to neka reminiscencija detinjstva koja poprima onako malo mračnije tonove, i ovaj Okean na kraju puteljka je predstavljen baš kao knjiga za odrasle, iako je protagonista sedmogodišnji dečak, i iako je to neka kao priča sa nekim naznakama te onako magije i neke avanture, zapravo je to neka, to je Gemenova jako lična priča, zato što protagonista je na neimenovani umetnik koji se vraća u rodni kraj nakon smrti oca,
godina,
da, sa 40. godina, i onda se prisjeća zapravo svog detinjstva, i zapravo je to knjiga koju Gemen napisao nakon smrti sobstvenog oca, i to je neki demon koga mora da istere iz sebe, zato što je...
I vratno te strahove iz detinjstva koje imao.
On kao ovaj... Pa da, to su neke mračne priče o tome, o razvodu roditelja, o nerazvodu roditelja, o tim nekim stvarima,
o
tim stvarima koje deca zapravo primaju, ali ne percipiraju, ili makar nemaju još uvijek ključ za čitanje tih stvari, ali onda naknadno mogu da se prisjećaju, da se shvati zapravo šta se zapravo dešavalo, šta je ovaj sloj realnosti koji niste imali ovaj odgovarajuće naočari da vidite.
I ono sve vrijeme ima to divno razmišljanje o svetu odraslih i dece, i ima ona scena kada dečak kaže ocu, možeš li da imaš okean koji je malen kao jezero, a otac kaže ne, jezerca su veličine jezerce, te jezera su veličine jezera, more su... Znači, stalno odrasli decu i tu njihovu maštu sputavaju kad su mali, razbijaju im realnošću, a deca prosto onda se osjećaju zbunjena. I to je taj moment u knjizi zašto taj okean na kraju puteljka. Deci je sve veliko kad su mala, znači
da,
i kuća im je velika, i neko malo jezerce ili barica im deluje kao okean. I kao da je poručio Neil Gaiman, ostavite decu da maštaju i da imaju svoje snove.
Pa da, doduše, neki bi možda čak mogli kažu i da je posao ovaj roditelja da deci malo te snove suzbijaju samo zbog toga da bi ovi imali protiv čega da se pobune, inače ne bi bilo zanimljivo toliko da snevaju. Tako da nisam siguran, mislim, on tu trudi se da prikaže koliko to je moguće iz perspektive 40-godišnjaka koji se prisjeća svog sedmogodišnjeg ja, da prikaže i njegovog oca kao neku relativno ne sad kompleksnu ličnost, ali kao ličnost koja je prosto žrtva nekih pobuda i koje deca ne umeju da shvate, a onda naknadno bi ih prepoznali. Ali, mislim, to je bitno. On se u pogovoru se, mislim, čak izvinjava svojoj sestri i svojoj porodici zbog toga što on uzeo i preslikao je sobstveno detinjstvo i kuće koju se ceo roman maltene dešava, jeste njegova kuća i zapravo su imenovali jednu ulicu po ovom romanu u njegovom rodnom mislim, ne znam to rodno mesto, ali mesto u kome je živo kao dete. Tu su imenovali baš po uoči izlaska knjige, po samoj knjizi, zato što je to vidi se da je iz tog kraja, da je onako prepoznato.
Da, atmosferu je prepozna, a i usamljeni dečak, glavni junak romana, koji voli da čita knjige i živi u svetu knjiga, je u stvari vjerojatno energemen u detinstvu i mali taj dečak junak romana kaže: niko nije došao na moj sedmi rođendan, toliko je bio usamljeno dete, da to prijateljstvo sa neobičnom devojčicom Leti razvija tu maštu i razvija sve potom. O tome nećemo pričati, da ne otkrivamo radnju, ali je, mislim da je Gaiman tu nekako sazreo. Svaka njegova knjiga je drugačija, ali nekako mi ovde najkompleksniji i najviše, najzanimljivije se čita nekako, taj roman brzo ide.
Pa vrlo je pitka i nije, mislim da je uspeo da, stvari tome što ovo ne planirana knjiga, on je bio pod ugovorom da napiše barem dve, tri druge knjige i svašta, i onda ovo bila neka kratka priča koju je neku antologiju za uslugu morao da napiše prijatelju koju ređuje, i onda on krenuo da piše kratku priču, onda je shvatio zapravo, s obzirom da je bio još uvijek pod utiskom smrti sobstvenog oca, da prosto ima nešto što treba da isteri sebi, i odjednom se to pretvorilo u ovaj romančić, recimo nešto malo preko novele.
Znači, ok, na kraju Puteljka, najnovije delo Nila Gaimana, slušamo muziku u emisiji Klub 2 i nastavljamo razgovor iz studija.
Ever, baby, this one is for you. I'll Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2 i emisija Klub 2. Vraćamo se u studio. Naš i vaš gost je prevodilac Draško Roganović, koji prevodi mnoge pisce, ali mi sad danas nekako smo se odredili prema Nilu Gejmanu. Pre svega, ne samo što je to dobar autor i dobar pisac, nego što ste vi dosta knjiga njegovih preveli, ali kad pričamo o prevođenju, ja moram da pomenem i strip koji takođe mnogo volite i radite. Vodili ste tribine ili da kažemo strip salu u tokom sajma knjiga nekoliko godina. Ne znamo šta će biti ove, ali u svakom slučaju veliki je klub, da kažemo, obožavalaca stripa kod nas u Beogradu, u Srbiji. Ljudi razmenjuju stripove, znamo SKC kao kultno mesto gde se održava i sajam stripa i tako dalje. Nekako se uklapa strip, ne samo što Neil Gaiman piše stripove i što je pisao strip, nego i što vi volite i taj
Strip je nešto, moja generacija je odrastala na stripu i drago mi je što zapravo sada uz možda neku pauzu sada nove generacije takođe se na stripu kale i uče da čitaju i
i objavljuje se dosta kod nas.
Pogotovo kod nas je sada sve više izdavača,
kao knjige, dobra
sve više stripskih izdavača, to je bio baš neki porast u poslednjih 5-6 godina, sve veće, i na kraju kraja ima sada stripo najzad ponovno na kioscima, zahvaljujući Daškoviću Vesli Četvrtak, gde Dušan Mladenović i Marko Šelić Marčelo, recimo, na Dilanu Dogu uspevaju da ponovo privuku klince da čitaju i tako neke stvari. Da, to su...
Alan Ford je uvek ostao kultni strip, da ne govorimo...
Da, to je ali Neil Gaiman je tu vezan za celu tu priču, s obzirom to da je on počeo svoju karijeru probio se pišući Sandman serijal za DC Comics, kasnije Vertigo, gde je pokušao da od lika koji je prethodno bio jedan od manje zapaženih superherojskih likova da pretvori, da uzme tu premisu i da zapravo pretvori u nešto što bi spojio svoju strast prema mitologiji, prema teologiji, prema različitim tim nekim nazovi intelektualnim oblastima i svojih interesovanja i onda to prosto pretočio jedan epski serijal. To meni se svidelo kada recimo, pošto recimo to u toku je velika pomaza Igrom prestola, onda je neko nedavno recimo godinu dve poslao Gaimanu tokom nekog intervjua, ga je pitao kada ćete vi da napišete svoj kao epski serijal tako veliki. On je rekao pa ja sam napisao Sandman, evo kao malo li imate kao 1500 strana, 75 epizoda, kao epske priče, kao ja sam svoj ep već napisao, to što je to strip, a vi to ne percipirate kao književnost, to je vaš problem, gde često onda tu strip možda ima problem dodatan u odnosu na čak i na epsku fantastiku, koja će se čak onda smatrati književnošću, onda strip će se dodatno smatrati nečim dečijim. Tako da on je po tom pitanju doprimeo znatno da se strip ponovo, pošto se na svakih 20 godina opet strip shvati se ozbiljno i onda ga ponovo zaborave da je ozbiljan i onda se ponovo neko mora da se probi i da se dokaže. On je doprinao tom talasu makar u Americi i Britaniji velikoj da se strip ponovo ovako učvrsti kao nešto što može, kao medij koji može biti i deči i za odrasle, za sve uzraste, mogu svakakve priče da se tu...
Ali to je ozbiljna umetnost, grafička novela dostiže savršenstvo u izrazu, mislim, crtežu u svemu tom.
Pa da, ali to je ono što, mislim, to je Gaiman, to je uvek stalno priča tu anegdotu da kada su mu jednom prilikom rekli, kao kad se predstavio kao da je scenarista stripa, oni su rekli, a pa ne, vi ste Neil Gaiman, vi pišete grafičke romane, grafičke novele. On je rekao da se osjećao kao prostitutka koju su rekli da je zapravo kraljica noći. Onda taj snobizam u nazivanju stripa kao moramo da, ne smemo da kažemo da je strip kao strip, strip dobar, nego, grafič, nego da. Da bi strip, ako je dobar, onda mora da bude grafički roman ili grafička novela, dok recimo postoje stvari koje se mogu ozbiljno nazvati grafičkim romanima, koje su neki čudan spoj teksta i slike i tipografije gde se priča... To je onako, koristi nešto malo estetike stripa, ali više neki spoj postmodernog pristupa tekstu gde se koriste različiti fontovi da bi se dočarali ili ne znam, prosto neke intervencije na tekstu, tako da to je gde grafička intervencija uzdiže sam tekst, a tekst je prosto neke tipično romaneskne prirode ili tako nešto, gde onda te intervencije dodaju novi sloj čitanja, ali to je nešto što je sasvim drugačije od stripa, tako da to nije...
Ali sad vidim da u Americi prava pomama filmova rađeni po stripovima, to su sad čitavi serijali, nastavci, svi su jako gledani i zato onda doživljavaju neku renesansu, da kažemo, uopšte čitanje ponovo ti stripa.
Pa jeste.
Čarobna knjiga krenula u to,
da,
ponovo
objavljivanje, to...
Kulk, da, to je sad, Batman,
pa
Superman.
Pa to je sada i u našoj zemlji i širom sveta sad opet ta neka renesansa stripskih junaka, često komercijalnih, ali se tu provuku i neki tako malo manje zapaženi autori, ima čak izdavača koji se kao Besna kobila koja izdaje neke tako izdaje jedan strip godišnje, ali taj jedan je ono iz stripa za koga da nikad komercijalan strip, nikad strip koji će da im donese pare nazad, ali strip koji će da bude prosto...
Koji će se pamet?
Strip, to ja, jako cenim, zašto stanu... Pa strip iz koga stoje. Strip koji veruju, pa makar se ne prodao, ali oni su to želi da objave, zato što nije...
E pa tu je opet vratno spoj ljubavi i onoga
da.
Što se radi, kao što je u
ljubavi
vašem slučaju.
Ljubavi i nemanje para, to je najbolji. Spoj ljubavi i nedostatka novca.
Evo, Neil Gaiman je 2002. godine objavio u Americi, a kod nas 2003. Coralinu. Kritičari su je, kada je knjiga objavljena, nazvali novom Alisom u zemlji čuda, pa valjda zbog tih tajanstvenih vrata kroz koje se provlače glavna junakinja, mada to je
da,
sasvim nešto drugačije.
Svet, da, je odraz našeg i tako, to je neka ta glavna paralela, ali pa na kraju krajeva njegove te poslata dečje dela su zapravo neka pa blagi postmoderni pristup tim klasicima, recimo knjiga o groblju iz 2009. je zapravo knjiga o džungli.
Samo tako i on rekao da je to posveta njegovom omiljenom piscu.
Tako je, tako da prosto tako i Coralina je neka vrsta Alise, tako da to, ta njegova dečija književnost je zapravo neki njegov pokušaj da napravi sopstvenu vrstu određene knjige, određenog knjige za koju možda čak on smatra da bi trebalo da postane žanr. Recimo Coralina je jako slična knjizi Clive Barkera, Kraljevac večnosti. To je ta pristup ono prepričavanju omiljenog dela sa novim kontekstom, sa dodavanjem novih za novo doba na kraju.
Pa dobro, 21. vek, možemo reći postmoderna bajka u nekim elementima Coralina, ali knjiga o groblju je posebno nekako neobično rađena. Tu je isprepletao sve moguće, da kažemo, žanrove koje može jedan roman da nosi. A
da, pa to je niz
kratkih
priča
kao...
koje su onako donekle povezane početkom i epilogom u koherentnu celinu, ali se zapravo svako poglavlje može izvući i staviti u čitanku deci ili tako nešto. Tako da to je jako simpatičan, ti njegovi dečji projekti su simpatični i vidim izuzetno dobro prihvaćeni, ali meni recimo su mnogo drage njegove intervencije koje radi u ne toliko, kako zove kritički, hvaljenom Anansijevi momci, koji je neka vrsta spin-offa, čak ne i nastavka Američkih bogova, gde je imao taj jedan lep pristup gde su svi junaci zapravo u knjizi su crnci, ali je zapravo tako knjiga pisana da naglašava samo kada su ljudi bele kože. I ja sam imao ljude koji tek u razgovoru sa mnom, nakon što bi pročitali knjigu, bi im se skrenula pažnja zapravo da su svi koji bi potpuno mi se u sekundi promenila percepcija knjige. On uzme, pošto
da,
polazi od toga, da on ima taj obrad, da on polazi od toga da mi previše ni ne shvatamo koliko knjižnici polaze od toga da je belo norma i da onda se naglašava kada je neko tamnije put ili ovako onakve, a onda on je polazio toga da ne opisuje uopšte većinu junaka, ali kada se pojavi neko
naglasi se
samo kada se pojavi da neko beo i da je belac i da mu je bila mnogo roze koža i da je bio bled kao krpa i tako da prosto radi tako neke sitne intervencije kojima pokušava da prosto obrne na oglavačke status quo.
E sad, američki bogovi, možemo, nismo pomenuli, u stvari to je bila vrlo bitna knjiga njegova. Jer on je tu nekako iskoračio iz ovih njegovih kultnih stripova, serijala. Ali neobična priča, kako žive bogovi u savremenom američkom društvu, to su, ali isprepleto sva božanstva. Čak evo ima i slovenski bogova i on u nekom intervju to je pominjao, da je to pronašao na nekom sajtu i da mu je to bilo vrlo zanimljivo. Ima tu i germanskih, egipatskih. I upravo ti stari bogovi, naravno, bore se protiv novih, a to je potrošačko društvo. I mislim da on tu bio onako prilično kritični nastrojen prema društvu u kome živi, pa i prema tehnologijama novog doba, od interneta do kupovine i svega.
Pa koliko je samo prosto uočio da
ili
danas
je tako
ljudi, pa danas ljudi više ne idu u crkvu toliko često, ali provode vreme pred, tada su provodili pred televizorom, danas bi, pretpostavljam, imao bogove Twittera i mobilnih telefona, gde prosto ljudi svoju pažnju, on je to smatrao nekom vrstom obožavanja, nekom vrstom, jer obožavanje nekad u tim svim verama starih bogova koje je opisivao u američkim bogovima, prosto bi se obožavanje božanstva bi se iskazivalo žrtvovanjem vremena, žrtvovanjem truda, žrtvovanjem...
Ili pravom žrtvom.
Ili pravom žrtvom, žrtvovanjem ljudi. Prosto gde se danas mi žrtvujemo...
Slobodno vreme,
privatnost,
druženje...
Privatnost, na kraju krajeva, zarad dobitka nečega što zapravo čak i možda i odgovara nazad.
Da iskoračim iz priče o Neil Gaimanu, zašto? Da bi pokazali da ste se bavili i prevođenjem drugih autora poput Joanne Rowling, ali nećemo sad o Harry Potteru koji je opšte poznato stvari i ta knjiga koja je napravila neku posebnu revoluciju u celom svetu kad su u pitanju deca, a i odrasli su voljeli da je čitaju. Pojavile se tri u stvari knjige pod nazivom Hogwartska biblioteka sa tri knjige. Jedna se zove pripovest Barda Bidla, Fantastične zveri gde ih naći i treća Kvidić kroz vekove. To je Joanna Rowling pisala nekako dok je pisala i Harry Pottera, ali ovog puta novac od prodavi knjiga ide u humanitarnu organizaciju Comic Relief iz Velike Britanije, čiji je cilj pomoć uskraćenima širom Velike Britanije i sveta. To su ona deca koja nemaju pristup školi, koja nemaju udžbenike, koja ne mogu se školuju. Mislim da je samo od ovog projekta nekih 18 miliona funti od prve dve knjige zarada bila.
Da, te prve
i to je fino poigravanje, jer mi vidimo likove iz Harry Pottera koji se obraćaju, na primjer Albus Dumbledore koji kaže uplatite u humanitarnu organizaciju, nemojte krasti knjige da biste pomogli. Isprepletana je ta mašta, priča i stvarnost.
Pa ona je baš zbog toga što ja mislim sama potekla iz neke manje više bede, kao samohrana majka i tako
priča,
dalje. Da, ona ima tu neku Julia Roberts će glumiti u filmu, ako ikada budu snimali film, pretpostavljam, ali to je, ona je od uvek bila veoma angažovana i zapravo ta neka blago hrišćanska, a svakako humanistička poruka svih romana Harry Potteru, nešto što odjeku i dan danas vidim najnovije istraživanja neka koliko su tačno ne znam, ali pokazuju navodno da deca koja je iz generacije koja je čitala Harry Pottera ima veću empatiju prema drugim ljudskim bićima, recimo. Mm-hmm. No, ona je prosto te tri knjige pisala, prve dve knjige, Kvidić kroz vekove i Fantastične zveri gde ih naći, pisala je negdje između četvrte i pete knjige ili uoči četvrte knjige i tada ih objavila i to je bila kratkotrajna akcija i te knjige su izašle kao neki njen, kao dopune
samim
kao,
romanima,
da, kao da. Taj njen bestiarium fiktivnih stvorova koje ona izmislila kao i pravila te njenog isto fiktivnog sporta koji je doduše zapravo sada danas postoji tekako stvaran gde se na mnogim
pokušavaju
univerzitetima u Americi se igraju i dan danas prave imaju kvidičke timove, igraju ga po terenima, samo što jašu metle po zemlji, a ne baš po vazduhu za sada, dok neki ovaj MIT-evac ili neki tako naučnik ne napravi neku
leteću
raketnu metlu. Da. No, ono što, a treća je sada izašla u oči ove sedme knjige i zapravo je povezana sa njom misterija sedme knjige, to je knjiga unutar knjige i to je njen pristup toj nekoj kao metafikciji gde ona pokušava da ovaj pravi da ono malo zamuti granice između stvarnosti i književnog sveta koji je stvorila time što će objaviti i knjigu unutar knjige i pripisati je fiktivnom autoru, gde će njeni fiktivni likovi pisati fusnote za tu knjigu i dopisivati. Da, to su njene, ali ono što je bitno je ta treća knjiga zapravo nije za Comic Relief rađena, već je rađena za njenu humanitarnu organizaciju koju međuvremeno osnovala, koja se zove Lumos i koja je zapravo, mislim, sada već u Crnoj Gori, mislim, otvorila podružnicu, uskoro će pretpostavljati u Srbiji za koju godinu, čiji je cilj da pomogne deci u svim mogućim institucijama u istočnoj Evropi, zapravo, baš zbog toga što ona, kao što je Harry Potter živeo u šupi ispod stepenica kod Dursleyevih, tako da ona pokušava da pomogne deci koja su primorana da žive što u mentalnim institucijama, što u popravnim domovima, što u različitim, koja često nisu imala previše prilika u životu i shvatila je zapravo da gomila humanitarnih akcija u koju ona ulagala pare odu ko zna gde, i da onda morala da osnoje sobstvenu humanitarnu organizaciju koju, i zapravo ta humanitarna organizacija je jedan razlog zašto je spala sa spiska najbogatijih žena ili najbogatijih osoba u Britaniji, da je sada maltene nestala sa te liste zbog toga što je svoje, ja mislim, čak možda i milijarde ili
ulagala u humanitarno.
Ulagala, da, zapravo tu, i to je organizacija čiji zapravo cilj da zalaže se da se u institucijama ne bude njih 40, 50, 100 u jednoj instituciji, već prosto da ih rasporede u manje grupice po četvoro, petoro, da se radi malo humaniji pristup, zbog toga što su to pokazali statistike da ovaj pristup po kojem funkcionišu već te ustanove ne dovodi do nekog poboljšanja ili do rehabilitacije problematičnih osoba, tako da je potrebno lični pristup i ona pokušava zapravo da kao
da pomogne na taj način, a ove tri knjige su sva lepo urađene.
Da, u izdanju Čarovne knjige su se pojavile baš pre par meseci.
Malo je bilo reči u medijima, zato sam ja pomenula, nekako sam spojila vaš dolazak i priču o Neilu Gaimanu i o prevođenu. A evo, kad imate tako tu sreću da prevodite ono što volite, da li se desilo nekad nešto da ste radili što baš ne volite, ali eto tako vam, pa ste se posle i pokajali?
Pa ne znam,
to
nekako nikad nema tu kajanja, zato što je svaki posao prosto nosi sobstvene izazove, tako da ne znate, kada prevodite neki tamo krimić koji možda nema neku preveliku književnu važnost ili neke, nije nešto preterano što biste možda čak i čitali, ali svaki prevod zapravo nosi nove izazove i nikad ne znate kakve će vam, što mi to stručno kažemo, koska, kako će vam koska uleteti, šta će vam biti problem i gde ćete provesti dane pokušavajući jednu rečenicu da rešite, da je neki sleng ili nešto, tako da to je, svaki prevod je potpuno, mislim, lepo je kada prevodite nešto, ali to može biti i opasno baš zbog toga što ste možda previše bliski i ne možete da prelomite, da nešto kažete, ovo nije bitno, ovo neke stvari da se tako da nekad je zapravo i bolje provoditi nešto za što niste uvijek investirani, za što
ne, možete
da budete kreativni, prosto prevođenje egzistira kao kreativna delatnost, nezavisno čak često od kvaliteta onoga što sami, ili makar vašeg mišljenja o kvalitetu onoga što prevodite, zato što vi možete da mislite nešto loše, ali da ga izvrsno prevedete, zapravo mislim neku ruku na nekom su najčistijem i najuzvišenijem obliku prevođenje jeste proces da se, koji može čak i da oplemeni delo koje i ako to
i obogati nekad ispadne prevod bolji nego samo original.
To se retko kada dešava, i to kad ili ako vam se desi u karijeri, onda to je nešto što može bude izuzetno zahvalno da uspete da uradite nešto što možda čak u originalu, baš zbog toga što nije bilo moguće, neka igra reči da nešto mnogo bolje zvuči na jeziku na koji se prevodi i tako to. To je uvek neki proces adaptiranja, zavisnost naravno od materijala, ali tu, to je ono što ume da najviše ispuni prevodioc.
A šta radite trenutno? Ili ima nešto što prevodite? Da najavimo.
Trenutno opet prevodim nešto što volim, a to je prevodim za izdavačku kuću Darkwood stripove Batman Dracula, koji su alternativni realnost u koji Batman se ganje sa Drakulom, sam postaje vampir i tako dalje. To je onako nešto što da mogu da javim sebi od pre 20-ta godina, bio bi presrećen više nego da mu pokušam objasnim ko je Neil Gaiman. Tako da prevodim Batmana, što je nešto što je isto posebna vrsta zadovoljstva.
Pa evo, mi bi mogli da se polako oprostimo od današnje emisije i današnjeg gosta i malo da čujemo makar muzike, nekoliko taktova do kraja. Pričali smo o Neil Gaimanu, o Joanne Rowling, o prevođenju, o stripovima, koliko smo mogli, 45 minuta, a naš sagovnik je bio Draško Roganović, prevodilac.